Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Da, am ales acest titlu, postul și rugăciunea. Nu mi-a fost chiar ușor să găsesc așa o temă, dar după oarecare, să zic, frământare, așa, în rugăciune mi-a venit acest titlu, postul și rugăciunea, și înțeleg că este o asociere pe care însuși Mântuitorul Hristos a făcut-o. Vom auzi chiar duminica viitoare în Evanghelie. La un moment dat, apostolii îl vor întreba pe Mântuitorul de ce n-au reușit să vindece acel copil demonizat. Și Domnul le va spune că, în primul rând, pentru puținătatea credinței, dar apoi și faptul că acest neam de demoni iese doar cu post și rugăciune. Și concluzia pe care o putem trage noi este aceea că postul și rugăciunea ar fi cele mai puternice arme pe care le avem la îndemână în lupta noastră împotriva diavolului, împotriva celui rău. Și într-o oarecare măsură chiar așa este, dar totuși postul și rugăciunea sunt mult mai mult decât atâta. În realitate, ele trebuie să devină modul nostru de viață, felul nostru de a fi în Hristos și în biserică, pentru că lupta cu diavolul nu este doar ocazională. În momentul botezului, noi ieșim din stăpânirea diavolului. Botezul începe cu o rânduială de exorcizare și după aceea acele lepădări. Te lepezi de satana, mă lepăd, te unești cu Hristos, mă unesc, te-ai unit, m-am unit și cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Dar din acel moment, satana rămâne adversarul nostru. Nu mai este stăpânul nostru, dar rămâne adversarul nostru până la ultima răsuflare. Și nu încetează să ne ispitească în fel și chip ca să ne abată de la această cale, de la această legătură. Și atunci înseamnă că noi trebuie să fim într-o stare de post și de rugăciune permanentă, neîntreruptă. Altfel, dacă postim și ne rugăm periodic sau ocazional, atunci când nu postim și când nu ne rugăm, satana va reuși cu destul de multă ușurință să ne acapareze, să ne abată de la calea lui Hristos. Și aceasta o simțim. Cred că fiecare a trăit această experiență dureroasă, faptul că vrăjmașul destul de multă ușurință ne acaparează, pentru că noi nu reușim să fim într-o legătură neîntreruptă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci va trebui să depășim acest nivel, să zic așa, de începător și să reușim să transformăm postul și rugăciunea din, să zic, ce mijloace pe care le folosim uneori, le folosim ocazional, să le transformăm într-un mod de viață. Postul și rugăciunea, de fapt, trebuie să ne unească cu Dumnezeu pentru veșnicie. Nu le-aș vedea neapărat arme împotriva diavolului, împotriva celui rău, ci posibilitatea noastră de a ne uni cu Dumnezeu pentru veșnicie. dacă diavolul a fugit de Hristos, ori de câte ori el se apropia și îi simțea prezența, înseamnă că toată viața lui era o viață de post și de rugăciune. La un moment dat zice Mântuitorul că vulpile au vizuit în păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Înseamnă că trăind în această lume, el nu s-a îndulcit în mod pătimaș de bunătățile acestei lumi, ci viața lui a fost o viață extrem de simplă, o viață de post, adică se folosea de cele materiale doar, am zice, strictul necesar cât să întrețină viața biologică și nimic mai mult. Iar în ceea ce privește rugăciunea, el era într-o legătură neîntreruptă cu Tatăl, pentru că zice, eu întotdeauna fac cele bine plăcute lui. Legătura lui cu Tatăl era o legătură de iubire, de ascultare desăvârșită, de dăruire desăvârșită. Și bineînțeles că aceasta era de fapt rugăciunea lui, faptul că era într-o comuniune neîntreruptă cu Tatăl. Și într-o asemenea stare, Satana nu se putea apropia, nu avea în ce să agațe. Măcar că a încercat să-l ispitească și pe el. Știm că după momentul botezului au urmat cele 40 de zile de post foarte aspru și la sfârșitul acelor zile Satana s-a apropiat de el și a încercat să-l ispitească cu acea întreită ispitire, dar n-a reușit. Pentru că Domnul la toate a avut răspunsul cel bun și atunci Satana a plecat de la el. Și așa, pe tot parcursul vieții sale pământești, Satana a încercat mereu să-l ispitească, să-l lovească până la urmă. Cea mai mare izbândă a Satanei a fost condamnarea la moarte, răstignirea și aparent pentru el a fost o biruință, dar doar aparent, pentru că în cele din urmă, ceea ce părea, să zicem, o biruință, acel rău și un eșec al lucrării Mântuitorului, s-a dovedit a fi de fapt adevărata sa biruință. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Așadar, diavolul nu a avut în ce să agațe, pentru că toată viața lui Hristos a fost o viață de post și de rugăciune, o viață de neîntreruptă legătură cu Tatăl, dar și de dăruire față de noi oamenii. El dorea mântuirea noastră a tuturor, nu lepăda pe nimeni, nu judeca pe nimeni, nu disprețuia pe nimeni. Și acest mod de viață trebuie să-l imităm și noi. Dacă vrem să fim împreună cu Hristos pentru veșnicie, dacă vrem să semănăm cu El și Satana să nu aibă în ce să agațe în ceea ce ne privește, atunci realmente toată viața noastră trebuie să fie o viață de post și de rugăciune. Și sigur că se naște întrebarea, dar cum este posibil acest lucru? Cum am putea noi să avem o viață neîntreruptă de post și de rugăciune. În ceea ce privește postul, desigur că începem de jos, începem de la a respecta posturile rânduite de biserică, cele patru mari posturi de peste an, miercurea și vinerea. Dar pe măsură ce respectăm aceste rânduieli ale bisericii, care sunt rezultatul unei experiențe duhovnicești a sfinților noștri părinți, cred că încet, încet începem să gustăm, să vedem ce înseamnă de fapt să postești, de ce trebuie să postești. A posti nu este doar o obligație religioasă de care trebuie să ne achităm periodic, nu este nici măcar doar un mijloc de apărare, ci iată, trebuie să fie un mod de viață. Pe măsură ce postim, începem să simțim roadele postului, să vedem în ce măsură postul avantajează lucrarea Harului în sufletul nostru, în viața noastră. Faptul că postind, că renunțând de bună voie la anumite îndulciri, să zicem așa, trupești, vedem cum începe să înflorească Duhul, să înflorească cele ale Duhului. Starea aceasta de înfometare trupească ne duce până la urmă la a gusta ceva din harul lui Dumnezeu, la a înțelege că adevărata noastră foame este de fapt foamea de Dumnezeu. Și atunci, dacă am simțit, dacă am trăit aceasta, să zicem, în perioada aceasta a postului mare, dacă am luat în serios perioada postului mare și am gustat cumva lucrul acesta, atunci ne vom strădui să păstrăm ceea ce am dobândit în această perioadă și după ce se încheie postul cel mare. Adică vom înțelege că și ziua de Paști și săptămâna luminată, până la urmă, trebuie să fie tot zile de post, chiar dacă mâncăm de dulce. Da, mâncăm mâncare de dulce, dar fără să ne îmbuibăm. Să mâncăm cu măsură, să mâncăm cu mulțumire, să recunoaștem că tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu și atunci, chiar dacă mâncăm de dulce, dar mâncând în felul acesta, cu măsură, cu atenție, cu grijă, vom vedea că nu afectează legătura noastră cu Dumnezeu, că nu alungă harul din suflet. Noi slujim Sfânta Liturghie zilnic în săptămâna luminată, chiar dacă mâncăm de dulce. Înseamnă că mâncarea de dulce nu trebuie să fie o pricină de despărțire între noi și Dumnezeu, pentru că mulți își pun problema aceasta dacă mă pot împărtăși în săptămâna luminată pentru că mănânc de dulce. Da, pot să mă împărtășesc de vreme ce se poate sluji Sfânta Liturghie în săptămâna luminată. Înseamnă că pot să mă și împărtășesc chiar dacă mănânc de dulce, dar mănânc cu măsură. Cu măsură și cu mulțumire. Și vedeți că aceasta era regula de aur a părinților, să se ridice de la masă într-o asemenea stare încât să nu li se întrerupă rugăciunea. Aceasta era preocuparea lor, să mănânce cu grijă, așa încât mâncarea să nu le afecteze lucrarea rugăciunii, să nu le întrerupă rugăciunea, pentru că atunci când mâncăm peste măsură, când ne îmbuibăm, imediat se pierde harul și rugăciunea devine tot mai greoaie. Așadar, postul acesta neîncetat este un rezultat al experienței. Vom reuși să facem aceasta în măsura în care gustăm ceva din harul lui Dumnezeu. Zicea părintele Rafael Noica într-o conferință că postul este de fapt o măsură a iubirii. Cu cât iubești mai mult pe Dumnezeu sau simți mai mult dragostea lui Dumnezeu în inima ta, cu atâta postești mai mult, adică te înfrânezi de la tot ceea ce simți că ar putea să afecteze legătura ta cu Dumnezeu. Și sunt multe lucruri care pot afecta legătura cu Dumnezeu. Nu doar mâncarea ne afectează. Mâncarea, să zicem, într-un mod aparte, dar pe lângă mâncare și băutură sunt multe alte lucruri care pot să afecteze legătura noastră cu Dumnezeu. Sunt persoane, atașamente pe care le putem avea bolnăvicioase față de anumite persoane. Iată, vorbirea în deșert, așa numita comunicare, la care noi ținem așa de mult în zilele noastre, până la urmă poate să fie o risipă de cuvinte și să alunge harul lui Dumnezeu. Pentru că, observați, comunicarea imediat duce la critică, la judecată, la bârfă, la ironii. Și într-o asemenea stare, harul lui Dumnezeu nu rămâne. La cel mai subțire gând de judecată sau de dispreț sau de ironie față de cineva, harul se îndepărtează. Dar dacă ai gustat acest har, dacă ai simțit acest lucru, atunci te doare când se îndepărtează și începi să te căiești și cumva deprinzi, vezi ce îi place harului sau ce nu îi place. Și ceea ce nu îi place, ceea ce îl alungă, iată, sunt lucruri la care noi trebuie să renunțăm, lucruri de care noi trebuie să postim. Și aceasta trebuie să fie o postire neîntreruptă, până la ultima răsuflare. Dacă ne dorim să fim în har, dacă ne dorim să fim uniți cu Mântuitorul Hristos, nu există altă cale decât această postire neîntreruptă. Deci, începem cu rânduiala postului, așa cum este rânduită de biserică, dar treptat, prinzând gustul harului, trebuie să ajungem să postim neîncetat de la tot ceea ce ne-ar putea despărți de dragostea lui Hristos, de la tot ceea ce ar putea să afecteze legătura noastră cu Hristos, temporar sau poate chiar pentru veșnicie. Iar în ceea ce privește rugăciunea, tot așa. Începem de la puțin, începem de la pravilă, adică ne rugăm dimineața și seara, dacă avem o anumită pravilă de rugăciune de la duhovnic sau cu binecuvântarea duhovnicului, citim în plus o catismă din Psaltire sau un acatist sau paraclisul sau ce ni se rânduiește sau pentru ce primim binecuvântare. Dar de la împlinirea acestor rânduieli de rugăciune, de la faptul că mergem la Sfintele Slujbe duminica și în sărbători când se poate, trebuie să ne deprindem să ne rugăm neîncetat, să le trăim pe toate împreună cu Dumnezeu. În primul rând, să-i mulțumim pentru toate. Dacă ne bucură ceva, imediat să spun mulțumesc, Doamne, să recunosc darul lui Dumnezeu. Simplu. Mulțumesc, Doamne, pentru orice lucru care mă bucură, care îmi bucură sufletul sau chiar și trupul. Dacă m-am bucurat de mâncare sau de ceva, am văzut ceva frumos și mi-a bucurat sufletul, mulțumesc, Doamne, este darul lui Dumnezeu pentru mine. Dacă simt că am greșit cu ceva, imediat iartă-mă, Dumnezeul meu. Nu te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața ta, ajută-mă să nu mai greșesc. Dacă sunt într-un moment de cumpănă, de nevoie, nu știu ce trebuie să fac, ajută-mă, Doamne, luminează-mă, înțelepțește-mă, dăruiește-mi Tu cuvântul cel bun sau gândul cel bun sau îndreaptă Tu lucrurile spre bine, pentru că numai Tu poți să faci aceasta. Deci, cumva, pe toate să le trăim împreună cu Dumnezeu. Tot Părintele Rafael sfătuia într-o conferință legată de rugăciunea aceasta neîncetată, neîntreruptă, zicea, puneți la toate gândurile voastre un Doamne în față. Pentru că noi, vedeți, în mintea noastră mereu vorbim, mereu măcinăm ceva acolo. Mintea noastră nu poate să fie fără lucrare, dar, din nefericire, vorbim singuri sau ne închipuim că vorbim cu cineva și nu ne ajută la nimic această vorbire de unul singur. Și atunci, foarte ușor putem converti aceste gânduri în rugăciune, adică punând un Doamne în față. Oară zic la un moment dat, trebuie să mă duc acolo. Dar dacă voi zice, Doamne, trebuie să mă duc acolo, Doamne, trebuie să fac asta, Doamne, nu știu ce să fac, imediat se schimbă tot. Dacă eu vorbesc cu mine, foarte ușor voi putea cădea în deznădejde, pentru că îmi dau seama că nu pot să fac ceea ce îmi doresc sau nu sunt în măsură și atunci mă descurajez cu foarte multă ușurință. Dar dacă pun pe Doamne în față, atunci voi vedea cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu așează lucrurile, le îndreaptă spre bine într-un mod în care eu nici nu pot să-mi închipui, așa cum numai Dumnezeu știe și poate să facă. Și tot părintele Rafael zicea, legat de rugăciune, zice să bârfim toată ziua cu Doamne. Nu, ne place să bârfim unii cu alții, dar iată, mult mai folositor ar fi să bârfim toată ziua cu Doamne, să vorbim cu El despre toate problemele noastre, despre toate frământările noastre, să le mărturisim înaintea Lui, să-L întrebăm mereu pe El și atunci El ne va răspunde, va găsi modalități de a ne răspunde și cumva printr-un efort, aș zice eu, minim, putem să fim într-o rugăciune neîntreruptă dacă facem aceasta, dacă punem Doamne în față, dacă îl punem mereu pe Dumnezeu înainte. Pentru că altfel, dacă ne limităm doar la rugăciunea aceasta ocazională, sigur că și așa ne putem bucura de mila lui Dumnezeu și de harul lui, pentru că Dumnezeu este un părinte bun și înțelegător și pe cei drepți iubește, dar și pe păcătoși miluiește și El are grijă de toată lumea, dar totuși vom vedea că vine un moment în care El parcă așteaptă ceva mai mult de la noi. Și noi avem dispoziția aceasta de a posti și de a ne ruga atunci când vrem să obținem ceva de la Dumnezeu. Avem noi o intenție bunăoară, o problemă de sănătate sau ceva care am dorit noi să se rezolve într-un mod favorabil așa pentru noi și știm că numai Dumnezeu ne poate ajuta și atunci suntem dispuși să postim 40 de zile, să ajunăm, să citim zilnic la psaltire, să facem metanii și închinăciuni. Și uneori Dumnezeu răspunde după o asemenea nevoință, dar alteori întârzie răspunsul. Și sigur că această întârziere poate să fie motivată și de faptul că nu este încă momentul sau poate că nu este spre binele nostru ceea ce ne dorim, dar poate să fie și motivul acesta. Dumnezeu întârzie răspunsul pentru ca noi să prindem gustul harului, să ne îndulcim de post și de rugăciune. Stăruind în post și în rugăciune pentru că ne dorim ceva anume, începem să prindem gustul harului și după aceea începem să postim și să ne rugăm de drag. Nu mai vrem ceva anume de la Dumnezeu, ci îl vrem pe Dumnezeu ca persoană. Și acesta cred că trebuie să fie obiectivul nostru, să-L dorim pe Dumnezeu ca persoană. Nu doar ajutorul Lui să-L dorim, ci pe El. Vedeți că și așa, între oameni, nu ne plac oamenii care ne caută doar din interes și după aceea ne întorc spatele. Ne sunt dragi oamenii care ne caută pur și simplu de drag, fără un oarecare interes. Așa cred că este și în relația cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu și-ar dori să-L căutăm de drag, să înțelegem că fără El viața noastră, existența noastră nu are niciun rost. În afară lui Dumnezeu, existența omului este un nonsens. Și e mare bucurie și mare fericire pe acel suflet care înțelege aceasta, care simte aceasta. La un moment dat, psalmistul zice, cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, auziți? dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Ce era acolo? Ce dor? Ce dragoste avea psalmistul în suflet pentru Dumnezeu? Și această dragoste, Dumnezeu vrea să se aprindă în inima fiecăruia dintre noi. Zice Mântuitorul la un moment dat, foc am venit să fie, să arunc pe pământ și cât de mult mi-aș dori să fie aprins. Și acest foc este de fapt focul iubirii. El ar vrea să ardă acest foc în inimile noastre ale tuturor. Dar pentru ca acest foc să ardă, iată, este nevoie de post neîntrerupt, de post neîncetat, de rugăciune neîncetată. Altfel, vrăjmașul cu foarte multă ușurință va stinge sau cel puțin va diminua acest foc care la un moment dat s-a aprins în inima noastră. Sfântul Apostol Pavel zice undeva într-o epistolă, și cred că acesta este un cuvânt cu care aș putea să și închei ceea ce am dorit eu să vă spun în această seară. Zice așa, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Adică toată viața noastră trebuie să fie o jertfă adusă lui Dumnezeu, o dăruire neîncetată, cum spunem, iarăși la Sfintele Slujbe, foarte des auzim acest îndemn pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin. Iertați.
Mulțumim frumos pe asenția voastră. Avem,
Da, nu.
încep să vină
Nu e.
întrebările.
Nu e mare
Binecuvântați,
lucru. Nu e mare lucru ce
preasfin...
v-am spus eu, dar sper să fie de folos cuiva.
Mulțumim frumos. Prima întrebare. Binecuvântați preasfinția voastră. Mulțumim pentru conferința minunată. Întrebarea pe care vă adresez vine de la fiul meu, care are 15 ani. Ce fac oamenii care ajung în rai? Ce anume se face acolo? Cum se petrece veșnicia?
Nu cred că ne poate spune nimeni, nici Mântuitorul nu ne-a spus. Sfântul Apostol Pavel, la un moment dat, a avut o revelație. Zice el că a fost în al treilea cer. Și el spune cam așa, că la mintea omului nu s-a suit, și limba nu poate să exprime ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Cu alte cuvinte, noi nu avem termeni să exprimăm ceea ce urmează, pentru că nu cunoaștem, nu ni s-a descoperit. Aș zice că diferența între ceea ce urmează și ceea ce trăim acum este oarecum la fel ca și diferența dintre viața trăită în pântecele mamei și viața de după. Nu? Vedeți, o primă etapă o trăim în pântecele mamei, unde ne pregătim pentru ceea ce urmează, iar nașterea este o moarte pentru viața din pântecele mamei, acolo nu ne mai întoarcem niciodată. Și venim aici într-o lume total diferită de tot ceea ce am trăit acolo. La fel și aici, este tot o etapă pregătitoare și premergătoare, tot un fel de gestație, pentru ceea ce urmează, dar ceea ce urmează este total diferit. Și nu avem termeni, nu putem să exprimăm. Ceea ce spun Sfinții Părinți este că nu va fi ceva static totuși, nu va fi ceva plictisitor. Veșnicia va fi tot un dinamism, cumva o înălțare din slavă în slavă, dar cum va fi și ce va fi, este o surpriză sau va fi o surpriză foarte mare pentru noi toți. Nu putem să definim. Eu cel puțin nu știu. Nu.
Mulțumim frumos! Binecuvântați, preasfinția voastră! Teologia postului este o teologie a priorităților în care credincioșilor le este dată oportunitatea de a se exprima într-o dedicare concentrată și intrinsă Domnului și preocupărilor vieții spirituale. Suntem departe de casă, de râvna și disciplina ce o vedeam în casa bunicilor și a străbunicilor. Cum putem să postim nu numai de mâncare, ci mai mult de mâncarea dintre noi?
Păi cred că trebuie să începem totuși cu postul de mâncare, să începem cu ceea ce ne este, să zicem, mai la îndemână. Multă lume refuză postirea, răstălmăcind un cuvânt al Mântuitorului, care zice că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Și cu adevărat așa este. Nu mâncarea este problema noastră. Mâncarea nu ne spurcă. Dacă o luăm cu binecuvântare și cu mulțumire, problema noastră ar putea să fie pofta. Faptul că mâncăm nu doar pentru a ne întreține viața, ci începem să mâncăm din plăcere, să mâncăm mai mult decât este necesar și atunci constatăm că mâncarea ne face rău. Așa că trebuie să începem cu postul acesta simplu de bucate, este un exercițiu de voință. În felul acesta punem rațiunea și credința deasupra instinctelor, deasupra poftelor noastre, să zicem, animalice, trupești. Și dacă reușim să facem aceasta, vom reuși și celelalte feluri de postire, adică vom reuși să ne abținem și de la grăirea în deșert și de la a-l judeca pe aproapele, pentru că dacă însoțim acest post de bucate și de rugăciune, de lectură duhovnicească, de lectură biblică, ne îmbogățim cumva în harul lui Dumnezeu și în cunoștința de Dumnezeu, atunci se schimbă viața noastră. Altfel ne raportăm și la Dumnezeu și la semeni. Începem să avem respect față de celălalt, față de persoană, începem să descoperim că fiecare om este chipul lui Dumnezeu și că nu, dacă disprețuiești sau judeci pe cineva, fără să vrei, lovești în Hristos, cel care s-a unit cu noi toți, care a luat asupra lui păcatele tuturor, care dorește mântuirea tuturor. Și așa, cumva, din aproape în aproape, ajungem de la cele de jos la cele mai de sus, sau de la cele superficiale la cele mai adânci, la cele mai profunde, dar nu putem ajunge la înălțim dacă nu începem de jos, dacă nu începem cu cele mai ușoare.
Mulțumim frumos! Preasfinția voastră, ce să facem atunci când, din pricina repetiției anumitor păcate, inima se împietrește și întreg Duhul nostru se împotrivește rugăciunii?
Cred că putem mărturisi lucrul acesta lui Dumnezeu, așa în starea în care suntem. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că oricum Dumnezeu știe ce este acolo. El vede inima noastră împietrită și uscată, dar așteaptă cumva din partea noastră o recunoaștere, acel, da, uite, am ajuns în halul acesta și eu nu mai pot să fac nimic. Fie-ți milă de mine, nu mă lepăda de la fața ta, nu te scârbi de mine, chiar dacă sunt ultimul om, totuși tu pentru toți te-ai răstignit și pentru mine și pentru păcatele mele. Trebuie să mă încurajeze acest lucru, faptul că Hristos a luat asupra lui păcatele tuturor oamenilor. Nu există păcat neiertat. Dacă este recunoscut, dacă este asumat, tot păcatul este iertat. Sigur că iertarea nu este același lucru cu vindecarea. Avem iertarea cu ușurință din partea Domnului, dar vindecarea vine uneori mai anevoios și aceasta poate și pentru ca să prețuim. Vedeți că noi ceea ce primim cu ușurință și pierdem cu ușurință. Și atunci uneori Dumnezeu întârzie vindecarea tocmai pentru ca să o prețuim și să recunoaștem că este de la El. Nu este așa la voia întâmplării sau nu este meritul nostru sau rezultatul eforturilor noastre, ci este realmente darul lui și harul lui. Fără acest har, nu s-ar putea schimba nimic, nu s-ar putea îmbunătăți nimic în inima mea. Dar revenind la întrebare, pur și simplu trebuie să cad în genunchi și să zic: Doamne, uite, ăsta sunt, am ajuns în halul acesta, nu știu ce să fac, fieți milă de mine totuși, n-aș vrea să mă pierd. Chiar dacă sunt așa, chiar dacă sunt ultimul om, totuși aș vrea să trăiesc, aș vrea să fiu cu tine, să-i mărturisim acest lucru și cred că avem toate șansele să ne primească așa cum pe tâlharul de pe Golgota, pe unul dintre cei doi tâlhari, l-a primit în ultima clipă a vieții sale, în care a fost în stare să se căiască, să-și recunoască păcatul, să zică: da, uite, pe bună dreptate suntem aici. Dar totuși, mărturisindu-și dorința de a fi cu Hristos, a zis: pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a zis: nu atunci, ci deja astăzi o să fii cu mine în rai. Deci, vedeți, doar dorința, faptul că și-a dorit să fie cu Hristos și faptul că și-a asumat starea în care era, nu se răzvrătea ca și celălalt. Și el zicea: uite, pe bună dreptate, răbda cu smerenie, cu demnitate, aș zice, ceea ce i s-a întâmplat. Și cred că asta și noi trebuie să răbdăm. Dacă avem asemenea urmări ale păcatelor noastre, trebuie să le răbdăm cu smerenie. Da, pe bună dreptate mi se întâmplă, dar totuși să nu deznădăjduiesc, să-i mărturisesc Domnului că mi-aș dori să fiu cu El chiar și așa. Și cred că Domnul nu mă va lepăda.
Mulțumim frumos! Să rămân la preasfinția voastră, ne-ați vorbit foarte frumos despre psaltire. Vă rugăm să ne ziceți ceva și despre psaltirea Maicii Domnului, când o citim și cum. Mulțumim!
Nu cred că este o regulă anume de a citi psaltirea Maicii Domnului, cum de altfel și psaltirea prorocului David. În biserică se citește după o anumită rânduială, dar în particular, cred că fiecare își poate stabili o anumită rânduială după timp, după posibilitate, după râvna pe care o are fiecare și sigur, și în colaborare cu duhovnicul, dacă cineva are un duhovnic cu care ține legătura foarte strâns, poate să ceară sfatul, recomandarea, binecuvântarea duhovnicului pentru o anumită rânduială de rugăciune. Și aceasta, fiind vorba și de psaltire sau de psaltirea Maicii Domnului, psaltirea Maicii Domnului este o creație mai nouă, dacă nu mă înșel, este o creație a Sfântului Dimitrie al Rostovului. Și sigur că poate să fie citită și cu mult folos, pentru că sunt psalmi închinați Maicii Domnului și, de fapt, legătura cu Maica Domnului este cea care ne face nouă așa de mult bine, ori de câte ori ne apropiem de ea cu rugăciune, indiferent de ce fel de rugăciune facem, simțim mângâiere, simțim ajutor, simțim ocrotire. Maica Domnului este grabnic ajutătoare și ascultătoare.
Mulțumim
Da.
frumos! Binecuvântați prezenția voastră! Cum am putea să le explicăm mai simplu necesitatea postului copiilor noștri?
N-am înțeles foarte bine întrebarea, cred că
Cum
a fost un pic
am
dificil.
putea... Mă auziți acum? Cum am putea să le explicăm mai simplu necesitatea postului copiilor noștri?
Cred că în măsura în care noi îl trăim, îl experimentăm, vor putea gusta și copiii. E sigur că pentru copii, vrând nevrând, este nevoie de oarecare impunere, de oarecare constrângere. Vedeți, mersul la școală, de exemplu, dacă l-am lăsa pe copil în voia lui, n-ar merge la școală, nu și-ar face temele, n-ar face nimic din cele ce sunt necesare să le facă. Așa este și cu cele duhovnicești. La început, copilașii trebuie un pic constrânși să facă și cele duhovnicești, adică să-și respecte un anumit program de rugăciune, pot fi obișnuiți de la o anumită vârstă și cu disciplina aceasta a postirii. Acum, sigur că S-ar putea să avem bucuria de a îi vedea că înțeleg și că simt și că se bucură pe măsură ce cresc, dar s-ar putea să fie și contrariul, adică ei să simtă respingere și să nu mai vrea să postească sau să se roage sau să meargă la biserică. Este dureros pentru un părinte să trăiască așa, aceasta, să vadă la copiii săi această respingere, dar trebuie să fim pregătiți și pentru varianta aceasta. Ca și în parabola fiului risipitor, vedeți un tată cu doi copii și la un moment dat unul a simțit nevoia să plece. Și tatăl l-a lăsat să plece fără să îl împiedice în niciun fel. Dar a păstrat în inimă speranța că poate într-o zi se va întoarce. Și speranța nu i-a fost înșelată, într-o zi copilul său s-a întors. Așa se poate întâmpla fiecăruia dintre noi ca și părinți. Să avem copii care să nu mai vrea, chiar dacă i-am crescut de mici în biserică, la un moment dat s-ar putea să nu mai vrea. Dar nu trebuie să ne sperie foarte tare. Cred că la un moment dat trebuie să avem înțelegere față de ei și cumva trebuie să începem să colaborăm, să le lăsăm și lor un spațiu de manifestare a libertății la un moment dat. Pentru că nici o constrângere așa autoritară nu dă roadele cele mai bune sau roadele dorite, pentru că în cele mai multe cazuri, acolo unde a fost așa foarte multă autoritate și asprime în respectarea regulilor, să zicem așa, cei mai mulți, când au crescut mari, au simțit nevoia să iasă cumva din înlănțuirea aceasta. Și sigur că după aceea greșelile pot să fie mai mici, dar pot să fie și mai mari. Noi nădăjduim în mila lui Dumnezeu că oricum El rămâne părintele și păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale și El ne așteaptă și ne caută pe cărările acestei vieți și uneori după 10 de ani de răzvrătire sau de nepăsare, dintr-o dată te cucerește harul lui Dumnezeu, te atinge harul lui Dumnezeu într-un mod neașteptat și ca duhovnic mi-a fost dat să văd asemenea cazuri și întotdeauna m-au impresionat, m-au înduioșat până la lacrimi să văd cum oameni care după 10 de ani de nepăsare și de răzvrătire, dintr-o dată s-au convertit și au devenit cu adevărat sfinți. Așa că trebuie să avem mare nădejde pentru copiii noștri. Trebuie să ne amintim că și noi, la vremea lor și la vârsta lor, n-am fost cei mai cuminți, dar așa cum Dumnezeu a avut răbdare cu noi și ne-a așteptat și ne-a reașezat, să zic așa, pe căile cele bune, putem nădăjdui că va face la fel și cu pruncii noștri, cu copilașii noștri.
Mulțumim frumos, preasfinția voastră. Următoarea întrebare. Porunca postului a fost dată de Dumnezeu primilor oameni. Care este asemănarea dintre postul lor și postul nostru de astăzi?
Postul la momentul acela a fost că Domnul i-a avertizat pe primii oameni: uite, aveți binecuvântare să mâncați din pomii acestei grădini, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri. Nu a fost doar un mod de a le încerca ascultarea, ci pur și simplu a fost un avertisment. Aveți grijă, dacă faceți așa, așa se întâmplă. Dacă veți mânca, veți muri. Bună oară, dacă eu intru la cineva în casă și văd eu o sticlă de suc pe masă și aș vrea să beau pentru că mi-este sete, dar gazda îmi spune, totuși aveți să nu beți, nu este suc, este de fapt o travă. Și eu, o să zic în sinea mea, cred că e zgârcit și nu vrea să mă lase să beau. Și când se întoarce, eu o să beau, pentru că mi-este sete. Eu voi muri pentru că acolo a fost o travă. Și o travă este dătătoare de moarte. Așa că Dumnezeu, când zice că ceva nu e bine, nu e doar așa o interdicție de dragul interdicției, ci pur și simplu El ne avertizează să avem grijă să nu facem lucruri dătătoare de moarte. Și pentru primii oameni acesta ar fi trebuit să fie postul, să se abțină de la ceva ce Dumnezeu i-a avertizat că este dătător de moarte. Sigur că a venit diavolul cu îndoiala, Dumnezeu vă minte, El de fapt nu vrea să fiți ca El și de aceea nu vă lasă. Și, mă rog, s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat. Dar Dumnezeu nu minte, Dumnezeu nu amăgește, Dumnezeu nu încearcă doar așa de dragul de a încerca, ci tot ceea ce ne spune, ne spune pentru binele nostru, pentru dragostea pe care ne-o poartă. El și-ar dori ca noi să fim cu adevărat fericiți. Și până la urmă și postul nostru este întru totul asemănător. Noi trebuie să ne abținem de la ceea ce este dătător de moarte. Adică tot ceea ce este abuz în viața noastră, tot ceea ce este peste măsură, tot ceea ce este împotriva poruncilor dumnezeiești, este dătător de moarte. Adică ne desparte de Dumnezeu, nu doar moartea fizică, ci în primul rând moartea spirituală, pentru că și la primii oameni mai întâi s-a produs moartea spirituală. Iza a zis lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri. Dar el a mai trăit 930 și câțiva de ani. Dar totuși a murit în ziua în care a mâncat din punct de vedere spiritual, adică el s-a despărțit de Dumnezeu. Și apoi moartea aceasta spirituală a dus în cele din urmă și la moartea fizică, la despărțirea sufletului de trup. Acum, revenirea noastră, refacerea noastră este tot așa, întâi de toate, învierea spirituală. Dacă avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu, zice Mântuitorul, vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Acum. Adică morții suntem noi, cei care, chiar dacă funcționăm din punct de vedere biologic, dar spiritual suntem morți dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă nu ne trăim viața întemeiată pe cuvântul Lui. Dar dacă dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu acum, dacă auzim cuvântul și credem și ne trăim viața în lumina acestui cuvânt, deja are loc învierea noastră lăuntrică, acum și aici. Și apoi zice Mântuitorul, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Adică învierea aceasta spirituală va duce până la urmă și la învierea trupurilor. Adică va fi și o înviere a trupurilor, va fi până la urmă o înviere a tuturor oamenilor din punct de vedere trupesc. Toți oamenii vor învia. Dar bucuria de a trăi în veșnicie o vor avea doar cei care au avut parte de învierea aceasta lăuntrică încă de acum, din viața aceasta, din lumea aceasta. Așadar, post, în esență, înseamnă a ne abține de la tot ceea ce poate fi dătător de moarte, de la tot ceea ce poate împiedica legătura noastră cu Dumnezeu, de la tot ceea ce alungă harul lui Dumnezeu din inima noastră, din sufletul nostru.
Mulțumim frumos. Prezenția voastră, rațional, conștientizez că am făcut un păcat, însă nu simt să mă pocăiesc și îmi îndreptățesc păcatul acesta. Cum să refac legătura cu Dumnezeu?
Tot așa, mărturisind starea în care sunt uite, Doamne, chiar așa, rațional, înțeleg că am făcut un păcat, dar totuși nu simt, pur și simplu trebuie să-i mărturisesc exact starea pe care o am și da, uite, dacă trebuie să fie altfel, învață-mă, ajută-mă, luminează-mă, vindecă tu mintea și inima mea sau vino și tu fă întru mine voia ta, pentru că uite, eu nu sunt în stare, nu înțeleg, nu vreau îndeajuns, nu știu ce-i cu mine, dar tu știi cel mai bine ce-i cu mine. Și, cum zicem, e stihul acesta care se repetă foarte des acum în postul mare cu rugăciunea Sfântului Efrem, cel ce m-ai zidit, mântuiește-mă sau miluiește-mă, adică tu m-ai făcut, doar tu știi să mă repari. Cine altcineva ar putea să mă repare afară de tine? Pentru că tu ești ziditorul meu, tu ești făcătorul meu și atunci pot să-i spun, uite, nu știu ce e cu mine, dar tu știi. Cum știi tu, miluiește-mă, vindecă mintea și inima mea. Nu mă lăsa să mor în păcatele mele. Nu văd altă cale decât mărturisirea sinceră și în fața lui Dumnezeu, așa, în rugăciune, dar și în fața duhovnicului la spovedanie și nădăjduim că treptat pentru sinceritate și pentru smerenie, harul lui Dumnezeu va lucra și va schimba lucrurile.
Mulțumim frumos. Următoarea întrebare, Preasfinția voastră, cum poate fi trăită credința noastră ortodoxă fără vinovăție sabotoare în urma unui divorț, de exemplu?
Acum, cu vinovăția e un pic delicat. În primul rând, ar trebui să știm că Dumnezeu nu ne învinovățește pentru păcatele noastre. Atunci când i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri, nu a fost o amenințare, ci un avertisment. Adică ai grijă, dacă faci așa, așa se va întâmpla. Deci nu, moartea n-a fost pedeapsa lui Dumnezeu dată omului pentru păcat, ci a fost urmarea unui gest necugetat. Dar Dumnezeu nu a venit apoi la Adam ca să-l învinovățească, ci a venit la el cu dorința de a-l recupera. Chiar atunci, la început, s-a apropiat de el cu foarte multă delicatețe, știa ce s-a întâmplat, dar s-a făcut că nu știe unde ești, ce ai făcut, ca și un părinte cu copilajul care știe că a greșit, dar vede că n-are curaj să recunoască. Și vine părintele, nu cumva ai făcut asta? La fel și Dumnezeu, nu cumva ai făcut asta? Și el ar fi trebuit să zică, ba da, Doamne, asta am făcut, te rog să mă ierți. Dar vedeți, omul se dezvinovățește, adică nu își recunoaște greșeala. Și omul îl învinovățește pe Dumnezeu și zice, femeia pe care mi-ai dat-o, pe aceea se duce la Eva, Eva zice că șarpele, și indirect, în toată povestea aceasta, Dumnezeu rămâne vinovat, adică noi îl învinovățim pe Dumnezeu, nu el ne învinovățește pe el, noi. El vrea să ne mântuiască, el vrea să ne ajute să ieșim dintr-o stare, din aceasta de cădere în care putem să ajungem. Și la fel, cu orice păcat, Dumnezeu nu ne învinovățește. Dar faptul că eu îmi recunosc păcatul nu înseamnă că mă învinovățesc în mod bolnăvicios. Nu trebuie să mă asuprească lucrul acesta. Este o realitate, este un adevăr. Da, acesta este păcatul meu. Și a-mi recunoaște starea de păcătoșenie este, de fapt, o eliberare. Zice Mântuitorul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. E un adevăr și faptul că eu am păcătuit, că am făcut ce am făcut. Dar dacă recunosc acest adevăr, e un mod de a mă elibera, nu de a mă asupri sau de a mă afunda și mai tare în deznădejde. Și dar Dumnezeu nu mă învinovățește pentru că păcatul nu este o încălcare a unei legi, ci pur și simplu este o abatere de la adevăr. Este ceva care mie îmi face rău, ceva care pe mine mă îmbolnăvește și până la urmă, iată, mă duce în stare de moarte. Iar Dumnezeu vrea să mă ajute să ies din această stare. Și atunci El nu vine să mă ia la roz, nu vine să mă vinovățească, ci vine să mă ajute. Mântuitorul Hristos, de fapt, este mâna întinsă a lui Dumnezeu către omul căzut, care nu se mai poate ridica singur. E foarte sugestivă icoana învierii în care Mântuitorul ține de mână pe Adam și Eva, scoțându-i din iad. Adică omul nu mai poate să iasă singur din starea de iad, are nevoie de mâna lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul chiar zice la un moment dat, eu n-am venit în lume să osândesc lumea, adică să o învinovățesc, să o judec, eu am venit să mântuiesc lumea. Și pe noi trebuie să ne mângâie foarte mult acest lucru, să ne încurajeze. Noi trebuie să ne recunoaștem păcatul, nu să ne învinovățim în mod bolnăvicios. Și da, uite, da, ăsta sunt, încerc să repar, încerc să fac tot ceea ce pot eu să fac ca om, iar ceea ce nu pot eu să fac, îl rog pe Dumnezeu să vindece ranele păcatelor mele, chiar dacă este vorba de un divorț, chiar dacă este vorba de un avort sau de orice păcat care mi s-ar părea mie extrem de grav. Dar la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Trebuie să am această încredere că lui Dumnezeu toate îi sunt cu putință. El poate să vindece ranele păcatelor noastre. Dar noi trebuie să recunoaștem că am greșit și să ne dorim vindecarea, să ne dorim mântuirea, să ne dorim să fim cu El, așa cum și-a dorit unul din cei doi tâlhari. Și-a dorit să fie cu Hristos, pur și simplu. Cât de păcătos era el, dar în sufletul lui era această dorință. Doamne, aș vrea să fiu și eu acolo unde ești Tu. Și atunci cred că și pentru noi este la fel. Dacă avem în suflet această dorință și o mărturisim, cred că Domnul va răspunde și noi zicem, vedeți, ori de câte ori ne împărtășim, ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, dar mă tem că nu întotdeauna o zicem cu înțelegere, o zicem așa ca pe o poezie, am învățat-o, o știm pe de rost și nu mai e acolo simțire și înțelegere, dar dacă zicem cu înțelegere și cu simțire, Doamne, vreau să fiu și eu acolo unde ești Tu, oricât aș fi de păcătos, eu cred că Domnul nu va lepăda pe nimeni, pentru că iarăși tot El zice, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară.
Mulțumim frumos. Și o ultimă întrebare, preasenția voastră. Știm că este târziu, vă rugăm să ne iertați pentru dumneavoastră. La noi este încă după amiază,
Nu-i
după cum
bai.
vedeți, este lumina afară. Doamne ajută, preasenția voastră, referitor la practicarea rugăciunii în timpul postului. Cum recomandați prioritizarea între rugăciunea de mulțumire și rugăciunea de cerere?
Acum, cred că prioritatea ar trebui să aibă rugăciunea de mulțumire, dar pentru noi este o asceză, pentru că noi nu avem energia aceasta a mulțumirii foarte puternică. Observați și la cei 10 leproși, doar unul se întoarce să zică mulțumesc, Doamne. Și la fel și în viața noastră, suntem dispuși să postim 40 de zile pentru a cere ceva, să ne rugăm stăruitor, să citim, să facem metanii și închinășuni, dar nu vom mai face după aceea 40 de zile de acatiste de mulțumire. Nu vom mai avea această dispoziție. La fel se vede și în rânduiala Sfintei Împărtășanii. Observați cât de lungă este rânduiala pregătitoare și cât de scurte sunt rugăciunile de mulțumire. Pentru că realmente energia mulțumirii în noi este foarte slabă și cred că aceasta este de fapt o desăvârșire. Cred că ține de starea omului desăvârșit să fie într-o continuă mulțumire. Dar noi să mulțumim, pur și simplu, să începem să mulțumim pentru cele mai banale lucruri, să spunem mereu mulțumesc, Doamne, să recunoaștem mereu darul lui Dumnezeu în tot ceea ce ni se întâmplă. Faptul că am făcut un duș bună oară, e un motiv de mulțumire, mă simt bine că sunt curat. Apa este darul lui Dumnezeu, nu este meritul meu. Trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am făcut duș sau faptul că, mă iertați, mă duc la toaletă și mă ușurez. Este un motiv de mulțumire. Pentru că atât de mulți oameni fac asta cu dificultate sau nu pot să facă. Noi ne-am obișnuit, se pare că e normal, dar e un motiv de a zice mulțumesc, Doamne, și asta. Și orice lucru bun care mi se întâmplă, mulțumesc, Doamne, simplu. Mulțumesc, să recunosc darul lui Dumnezeu în tot ceea ce mi se întâmplă. Și sigur că putem să citim și un acatist de mulțumire cât de des putem și simțim sau alte rugăciuni de mulțumire pe care le avem în cărțile de rugăciuni. Dar esențial este să ne predispunem mereu inima spre mulțumire. Și Sfântul Pavel zice la un moment dat, zice, pentru toate mulțumiți. Desăvârșirea apare acolo unde începem să mulțumim și pentru lucrurile dureroase. Când o să începem să zicem, mulțumesc, Doamne, uite, pentru boala aceasta pe care ai îngăduit-o asupra mea, pentru că, de fapt, a vindecat altă boală mult mai adâncă, sufletească, pe care am avut-o sau cine știe. Și lucrurile dureroase, dacă Dumnezeu le îngăduie, le îngăduie tot spre binele nostru veșnic. Și atunci, desăvârșit este a mulțumi lui Dumnezeu și pentru cele dureroase, nu doar pentru cele care nouă de moment ne sunt plăcute. Și așa, Să mulțumim mereu cât putem și cum putem, dar să nu neglijăm, să nu uităm. Și sigur că nici rugăciunea de cerere Domnul nu o disprețuiește și chiar ne îndeamnă să ne rugăm stăruitor, zice, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Ne dă și modele de stăruință în rugăciune, una oară femeia cananeancă. Dar cred că mult mai plăcută îi este, vedeți, răbdarea în tăcere. Că la slăbănogul de la vitez, da, se duce direct la el. El nu zice nimic și se duce la el și le întreabă ce vrei. Sau la femeia gârbovă, tot așa, intră în sinagogă și se duce direct la ea și zice, ești femeie, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și ea nu zice nimic, rabdă în tăcere. Deci Dumnezeu primește și rugăciunea de cerere și stăruitoare, dar cred că îi este mult mai plăcută răbdarea în tăcere, cu smerenie, pentru că el știe ce ne doare și ce ne este de folos și ce nu, iar noi ar trebui să avem mai multă încredere în el, că știe el ce face și că toate le face spre binele nostru și vremelnic și veșnic.
Mulțumim frumos, preasfinția voastră. Acum, în încheiere, vom face rugăciunea și mai apoi rugăm pe preasfințitul să ne acorde binecuvântare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea prurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfinția voastră, binecuvântați!
Hristoase, lumina cea adevărată care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze și peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și pentru ale tuturor sfinților tăi. Amin.
Amin.
Vă
Mulțumim
mulțumesc.
frumos, preasfinția
Dumnezeu
voastră.
să vă
Ne păstrați o
binecuvinteze.
rugăciune.
Doamne,
Sărutăm
asemenea.
dreapta.
Doamne, așa.